Krásný den, díky, že jste si opět pustili Fotbalcast. Dnes se v podcastu podíváme zase do světa, konkrétně do Portugalska a na jejich výchovu mládeže. A jak tam v podstatě pracují s mladými nadějemi. Než jsem si pozval trenéra, který tam rok strávil na stáži, Martin Hamada. Martine, ahoj.
Zdravím tě, Tomáši.
Martin, než se vrhneme na Portugalsko, přibliž nám tvoji trenérskou kariéru v podstatě tady v Čechách. Kde jsi trénoval, jak dlouho jsi tam byl a tak dále a tak dále.
Když to vezmu od začátku, tak jsem poprvé trénoval mládež v 18 letech v malé obci na Českolipsku, Stružnice. Postupně s vysokou školou jsem přešel do Prahy. Při studiích na FTVS jsem začal trénovat tempo. Z tempa na Portugalsko, zpátky a vlastně v minulém soutěžním ročníku nebo v loňském létě jsem se odstěhoval zpět na sever Čech a trénuji mladší žáky ve Varnsdorfu.
Vlastně ty si říkáš, že se školou, co jsi přišel do Prahy, že na FTVS, tak jsi začal trénovat na tempu. Proč na tempu?
Ono to nebylo v první řadě tak jednoznačně hnedka tempo, ale já jsem nějakou dobu trávil víkendy ve Stružnici, v pondělí jsem ještě vedl trénink, ale začal jsem studovat B licenci, protože vedle studií mi nezbylo dost času při FTVS navštěvovat speciální předměty. Navštívil jsem pražskou B licenci, kde přednášel tehdy Jirka Janeček, já jsem znal Tondu Plachýho z nějakého studia učebnic a ze sledování videí. No a když jsem se s ním bavil, sám mi říkal, že třeba schání asistenta, tak pro mě to byla velká výzva. Já jsem chtěl trénovat v klubu, který přistupuje k filozofii mládeže, trénování tak jako tempo. Byla hozená rukavice, dal jsem to, bylo to super.
Co se týká, zůstaneme ještě u toho tempa, můžeš nám to tam jakoby malinko přiblížit, protože přeci jen jakoby tempo je v Praze, si myslím, jakoby vyhlášený tou práci s tou mládeží, že je to taková příprava o ten stupínek, pak vejš do těch ligových klubů a tak dále. Tak jak to tam funguje? Proč vlastně tempo je tak jakoby dobrý nebo tak vyhlášený v Praze?
Já když vezmu celých těch 4,5 až 5 let, co jsem na tempu byl, tak musím říct, že to je část, se který budu trenérsky určitě ještě dlouho čerpat, protože na tempu opravdu působí, když řeknu, kluci, kteří mají do fotbalu dobrý náhled, ať je to šéftrenér Jarda Teplan, ale ono, tempo na první pohled se může zdát, že je to Tonda Plachý a pár lidí okolo. Tonda samozřejmě je obrovská kapacita českého fotbalu, když se vezme tempo Praha. Tak spousty kluků, kteří velmi podobně přemýšlí jako Tonda, to znamená v první řadě hrát, jednotlivec, učení fotbalu. Sešla se tam dobrá parta, která je schopná se dohodnout, co od těch dětí chce v každé kategorii, potom od mládeže, jak přistupovat k učení dovedností, jakým způsobem koučovat a to, jak ty lidi spolu komunikujou a to, že mají dobrý základy, dobrý náhled, to z toho klubu dělá něco, co třeba ve více klubech chybí.
Ta mládež tam je fakt jako za mě dobrá. Čím to třeba si dokážeš vysvětlit, že třeba chlapi poslední 4 roky, krajský přebor A třída, krajský přebor A třída, přece oni hrajou druhou ligu dneska, že jo, dorosty, žáci taky, ty hrajou první podle mě, jestli si dobře pamatuju. Čím to, že jako ten přechod tam jakoby furt vázne? Nebo to je prostě tím, že to se nedělá tak jakoby dlouho?
Já si nejsem úplně kompetentní osoba komentovat ten pátské muže. Jsou to moji kamarádi, taky jsem tam hrál za B muže nějakou dobu, takže mám k tomu asi určitě blízko, ale myslím si, že na tuhle otázku sami hráči odpověď nemají. Samozřejmě oni by v tom přeboru chtěli být a já bych jim to moc přál. Minulej rok, předminulej, byl pro tempo tady v tom hodně nešťastný sestup a ono vykopat se zpátky je vždycky o dost těžší.
Pojďme dál, co se týká trénování teďka ve Vanďáku. Trutnovský výběžek, přestěhoval se tam. Jak to tam, když to srovnáš, Praha, Vanďák, ty, nechci říct akademie, ale ty kluby, jak jako fungují, když to porovnáš, je tam nějaký rozdíl?
Ten rozdíl tam samozřejmě bude. V první řadě je to rozdíl určitých dojezdových vzdáleností. Myslím si, že to se hodně promítá i v tom fotbale. Když to srovnám na tempu, já jsem nějakým způsobem měl někde vyhlídlýho klučinu, který by mohl přestoupit k nám do týmu, tak těch klubů je tady na několika kilometrech čtverečních, prostě 5-6, když vezmu jenom Prahu 4, Braník, Modřany, Podolí a tak dále. Tak když vezmu teď klub FK Varnsdorf, tak samozřejmě v nejbližších městech jsou fotbalové kluby, ale potom už narážíme na to, že tam chybí nějaká kvalita u spousty lidí, kteří ten fotbal dělají. Samozřejmě jsou velmi světlé výjimky a já už jsem narazil na několik obcí, asi by bylo zbytečné v tomto podcastu jmenovat, protože by posluchači zřejmě vůbec nevěděli, kde jsou, ale fotbal se dá velmi dobře dělat i na menších obcích, v případě, že jsou lidi k tomu nějakým způsobem kompetentní, ať už vzděláním nebo svým přístupem, tím, že opravdu se snaží věnovat naplno tomu, co mají rádi, v tomto případě zrovna fotbalu. Ovšem, já když vezmu nějaký rádius kluků, kteří dojíždí k nám do klubu, tak se jedná o místy 40 kilometrů a to jsme široko daleko jeden z největších klubů. Když vezmu do České Lípy, to máme 40 kilometrů, do Děčína 50, což jsou kluby nějaké kategorie, s kterými bychom se měli srovnávat. Poté Liberec 50 kilometrů a na druhé straně Ústí nad Labem 70. Takže najít si kvalitní zápas nebo i vyskautovat a přivést kluky do klubu, tady stojí mnohem více energie, co se týče dojíždění, spolupráce rodičů, než by tomu mohlo být třeba tady v Praze a bylo tomu tak. Hlavně z tohohle důvodu.
Jasně, a co se týká jakoby tý fotbalové kvality, když už si toho kluka jakoby dotáhneš a srovnáš to kvalitově Praha-Vandiák, nebo jakoby severní Čechy, jsi schopný to jakoby dokázat srovnat?
Já bych to pojal spíš srovnání menší město a Praha. Nejsem schopný momentálně, potřeboval bych asi těch zkušeností mít víc a třeba až jednou v důchodu se tady povídáme, tak si řekneme, že už o fotbale víme úplně všechno, ale teď to tak určitě z místa nebude.
Ty jsi říkal, že tam trénuješ mladší žáky a pomáháš tam ještě u nějakých, nebo v podstatě co ještě třeba k tomu děláš, protože nepočítám s tím, že tě fotbal čistě jenom živí.
Neživí.
Takže co v podstatě jako u vanďáku, u fotbalu děláš?
Já jsem učitelem na základní škole tělocvik zeměpis. K tomu se starám o mladší žáky a o chod všech přípravkových kategorií z nějakého metodického hlediska. Snažím se o ten klub nějakým způsobem starat, aby ty informace a to nadšení proniklo i do těchto končin.
Ohledně třeba těch menších klubů, který tam jsou u vás, je třeba zájem o tom, že by vám někdo napsal, zavolal a přijel se na ten trénink podívat? Funguje to? Nebo jsem naivní?
Nejsi naivní. Já musím říct, že opravdu i ve Šluknovském výběžku se najde spoustu lidí. Teď asi by bylo blbý říkat nějaký číslo, ale poznal jsem tam už několik trenérů, kteří se o fotbal opravdu zajímají, ať to jsou z řad, řeknu, tatínků, kteří se starali o svoje děti a trénovali je, tak momentálně například několik kluků z A týmu, z Vanzorského, se snaží a zapojuje velmi aktivně do chodu mládeže, takže krom toho, že se občas ozve někdo z okolních obcí, že by rád viděl trénink FK Varnsdorf a my opravdu pro ty obce v okolí jsme velký klub. Na pražský měřítko možná hloupost, ale opravdu široko daleko jsou opravdu vesnice, malá města, které hrají okresní přebory. A když tam se najde trenér, který má od informace zájem, tak už letos se mi dvakrát stalo, že přijeli trenéři v rámci nějaké spolupráce. My jsme jim dali ukázkový trénink, nebo jsme je přímo na ten trénink vzali. Já samozřejmě v rámci nějaké své aktivity se snažím i na takovýhle trenéry působit metodicky a tak dále.
Jasně, v rámci té zkušenosti, že z Prahy a následně z toho Portugalska. Jak to vidíš s fotbalem ve Vandiáku teďka vlastně po té koronavirové krizi, nebo jak myslíš, že to tam bude pokračovat? Dotkne se vás to, přece nejste úplně největší klub, jak jsi sám říkal, ekonomicky to taky není, si myslím, úplně jako nejsilnější klub. Jak vidíš ty jako trenér, jak to na vás dopadne?
Tak já jsem v první řadě trenér mládeže a do chodu a týmu vlastně nemám vůbec přístup, krom toho, že samozřejmě ty kluky znám. Tak momentálně mám ty informace a viděl jsem, že kluci trénují. Potom má samozřejmě být dohrána druhá liga, za jakých podmínek, za to bude s diváky nebo bez diváků. Já si myslím, že ty vládní opatření se tak často mění, že radši vyčkáme. A ohledně toho, jak je klub finančně zajištěn, tam se taky netroufnu spekulovat. Já jenom vím, že je dost dobře zajištěn na to, aby se minimálně dohrála tato sezóna a měla být rozjeta i následující. To jsou možná takové informace, které v médii kolují, protože Vanzer vypadá jako malý klub, ale nemyslím si, že by to bylo na to, aby jsme nedohráli druhou ligu.
Jasně, teď jako narážel jsem na to, že právě v médiích běželi, že Vanďák třeba jakoby to odhlásil, přihlásil třetí ligu a tak dále. A já jsem myslel jakoby z té stránky, jakoby tý mládeže, vás se to nijak asi nedotkne teda.
Momentálně se snažím komunikovat s vedením klubu, ohledně možnosti začátku nějakých tréninků. Samozřejmě ty podmínky budou teď přísný, hygienicky přísný, takže my se snažíme hledat náhradní plochy, aby ty tréninky byly co nejvíce rozmělněné do velkých prostor. No, snad se to povede brzo.
Dobře, tak přeju, ať se to daří.
Momentálně se to nerozjíždí.
Tak pojďme vlastně k tomu, proč jsi tady. Proč seš tady? Vlastně vyrazil si do Portugalska na stáž kvůli trenéřině a vlastně naučit se to, co oni tam dělají s mládeží. Proč Portugalsko?
Tak můžu říct celý ten příběh?
Tak hele, můžeš, jako klidně.
Dobře. Já, když jsem studoval, končil mi bakalář, tou dobou jsem trénoval napůl ve Stružnici, napůl na tempu a já jsem chtěl to studium, aspoň to bakalářské, ukončit jako nějak jinak, než jenom tím, že tady dopíšu nějakou práci. Zkrátka ta škola mě úplně nenaplňovala, rozhodně jsem od FTVS a tak dále čekal asi víc té praxe. Ta potom samozřejmě přišla třeba v tom magisterském studiu, ale já jsem se přihlásil na program Erasmus, ale moje jazykové základy nebyly zas tak dobrý, abych si mohl vybrat hnedka, jakou zemi chci. Samozřejmě dá se říct, Anglie byla taková lukrativní, Nizozemsko. No, já jsem hodně byl na fotbale, takže jsem byl rád, že jsem to studium nějak dělal. Vybíral jsem si univerzity a země podle toho, která měla jaký požadavky a která měla potom samozřejmě i podle mých jazykových znalostí a počtu uchazečů na jednotlivý místa. No ale já jsem chtěl jednu věc, já jsem chtěl, aby ta země byla strašně dobrá ve fotbale, protože to bylo hlavně to, co mě baví a to si můžem povídat. Já jsem si našel Univerzitu Maja, Instituto Superior da Maja, která neměla na jedno místo měla nula uchazečů. Tak jsem si řekl, to je dobrý, to když se přihlásil, bych mohl být ten jeden. Ona to univerzita nezní nějak moc jako zajímavě. Si někdo řekne, kdo ví, kde to tam je, no tak jsem si na Google mapách našel, že to je asi 15 km od centra Porta. Přihlásil jsem se, splnil jsem základní jazykové znalosti a vzali mě, no ale už tenkrát, jak jsem věděl, že by se to mohlo rýsovat, tak jsem si začal mailem obepisovat místní kluby, že bych někde rád trénoval a že samozřejmě budu mít trošku pokulhávat v jazyce. Tak Portugalsko byl takový kompromis všeho, ale ve finále to bylo skvělý.
Jasně, co ta jazyková bariéra? V podstatě ty jsi uměl jako, nebo někdy se studoval portugalštinu, nebo to bylo čistě jenom o angličtině?
Studium bylo z části v angličtině. Se studenty s námi mluvili profesoři potom individuálně zvlášť anglicky, ale výuka jako taková tam byla vlastně v portugalštině. Já jsem se začal učit portugalsky ve chvíli, kdy jsem věděl, že tam pojedu. Já jsem odlítal v září, a taky v červnu jsem měl jistotu, že opravdu na tu univerzitu pojedu, takže to začalo primitivním čtení nějakých dětských věd a tak dále.
A jak to šlo v podstatě? Jako, je člověk schopný se naučit tu portugalštinu za ty 3 měsíce tak nějak, aby ses tam aspoň jako dorozuměl?
No, když jsem to nějak hodnotil zpětně, tak za 2 měsíce jsem byl schopný na tréninku mluvit s hráči, takže jsem i rozuměl, co mi odpovídá. Zkrátka už tam mohla být nějaká zpětná vazba. Takže když jsem tam potom trénoval, tak si myslím, že z takového 2., 3. měsíce jsem už opravdu byl schopný trénovat.
Ta trenéřina, kde jsi tam trénoval a jaký kategorie, prosím tě?
Já jsem se tam nachomítl k několika takovým ne projektům, ale trénoval jsem v klubu Castelo da Maia, tenkrát kategorii U11, dneska už je těm kluků, je to teda 3 roky zpátky, takže dneska ty kluci jsou už U15, U14, U15. K tomu jsem docházel do Akademie FC Porto Dragon Force jako stážista. Tam jsem byl takový 3 týdny intenzivní stáž, kdy jsem tam byl opravdu každý den. Potom jsem tam navštěvoval, protože nějakým způsobem tam navázali nějaký kontakty, známosti, tak jsem tam navštěval zápasy. Zkrátka průběžně během těch 6 měsíců, co jsem tam byl, to se jenom omlouvám, jsem tě neupřesnil na začátku, byl jsem tam 5 roku. A k tomu jsem se nějakým způsobem, nebo byla mi nabídnuta možnost spolupráce na individuální fotbalové škole, která fungovala podobně jako tady například Carver Campy, Carver Tréninky, kterou zase měl na starosti člověk, který měl hodně blízko k té univerzitě, kde jsem studoval. Takže takovej klíč k tomu, jak se všude dostat, pro mě byla univerzita a taky to, že jsem se snažil hodně rychle začít mluvit portugalsky, což asi není úplně typický, takhle když tam někdo přijede, takže jsem měl ty dveře většinou otevřený.
Co se týká, říkal jsi Porto Dragons, přibliž to asi posluchačům malinko, protože já už vím vlastně, o co jde, tak jenom aby měli představu vlastně, jak to tam funguje v Portugalsku.
Jasně, tak sever Portugalska a tak dále má velmi často ve znaku a hodně takových mýtických pohádkách funguje drak a dračí síla, Dragon Force. Drak je zároveň i v logu FC Porto ve znaku, takže akademie FC Porto se jmenují Dragon Force, no a poté už se pojmenovávají nějakým místním názvem podle toho, kde zrovna ta akademie je, třeba FC Porto Dragon Force je přímo v Portu. Já už teďko nechci vařit z vody, který všeli zkrátka místní části. Jo. Přirovnal bych to tady v Praze, jako například Slávie, Praha je hlavní klub a Slávie Uhříně Ves by byl nějaký klub, který poté spolupracuje. Takže asi tím způsobem to fungovalo.
Co to propojení vlastně, protože přece tady to funguje, nejsou ty názvy jako takový, ale nějaká ta vazba tady je. A přece některé kluby si jakoby stěžujou, myslím si, že i v Praze, že to tak jako, tak jak si původně mysleli, že to nefunguje. Že prostě tam není ten posun nebo ta výpomoc od toho velkého klubu nebo ten přesun těch dětí tak, aby to fungovalo tak, jak si asi představují ty trenéři. Jak to funguje tam? Dám příklad. Teďka, že nějaký tým městský části je dobrý kluk, trenéři si to řeknou a jde prostě do toho A týmu toho Porta.
Rozumím. Tak v první řadě je to o tom jednotlivci, jestli on opravdu do toho týmu chce jít. Já jsem si jenom za tu dobu jsem tam byl všimnul, že ty kluby, který takhle spolupracují s tím FC Porto Dragon Force, tak mají stejné klubové oblečení jako FC Porto, stejný drezy, stejný míče a tak dále. Takže evidentní je, že to Porto se o ty okolní kluby opravdu i materiálně stará. No a když já, teda když to vezmu tím pohledem toho menšího klučiny, když odmala nosí dres FC Porto a potom má možnost jít do toho většího klubu, tak samozřejmě můžou nastat i případy, kdy to je úplně jinak. Ale většinou si myslím, že už je to tak jako daný tou přirozenou výchovou a tou podporou. Plus samozřejmě, pokud by fandil Benfice, tak ho nepřemluví nikdo. To je jasný.
Co se týká toho trénování a celkově té trenérské praxe, co tě tam třeba zaujalo? Co tam dělají jinak? Co tam je prostě zajímavý oproti nám?
Tréninky v té akademii FC Porto Dragon Force, já jsem tam prošel několik kategorií. Nejvíc jsem se zajímal o ty kategorie U12, U13, taky ty, které teď vidím, že mi jsou blízký. Tak trvaly hodinu a 15 minut, což si řekneme, že to je docela krátký trénink tady na naše poměry, kde všichni trénujeme minimálně hodinu a půl, jenže oni za tu hodinu a 15 minut hráli hodinu v kuse nějakou nepřerušovanou hru. Ať to bylo 4-4, ať to byla bagovka, 4-4 se 2 žolíkama na držení míče. Oni zkrátka hodně hrajou. Hodně hráli. Krom toho trénovali i opravdu na téhle úrovni 3x týdně, hodinu a 15 minut. Ale oni to hracího času měli prostě mnohem víc. A tohle se promítalo u všech kategorií, které jsem viděl. Takže já jsem si všiml v první řadě hodně hry.
Že rozdíl prostě mezi náma a jima je prostě ta hra, že tomu dávají
rozdíl v tom přístupu toho trénování. tam byl jako jednoznačný, až když jsem se s nima bavil, že teďko jako hodně populární byl tady Kerver a tak dále, školení a hodně to bylo na těch dotekách s míčem založený, což samozřejmě ono to je vynikající na to učení a oni k tomu přistupovali druhým extrémem, na to, že říkali, že to je vychovávání freestyle fotbalisty a že fotbal je v první řadě týmová hra, takže každý tam má nějakou tu roli. A to pěstovali u těch dětí od raného věku.
Já jsem někde, teďka nevím, na nějakém webovém portálu jsem čet, že právě v Portugalsku ty trenéři hustí do dětí na tréninku, dovol si jedna na jedno a tak dále a tak dále. A pak přijde zápas a to jsem vlastně viděl i u tebe na videu. A oni ten balon drží a hrajou fakt jako na výsledek 1-0. Tak jakoby nechápu asi tu mentalitu. Ty jsi tam byl, jestli nám to můžeš malinko jakoby přiblížit.
Dát někam do média větu, jak moc se snažíte podporovat hráče ke hře 1-1, to je takový snadný. Já si myslím, že taková ta podpora musí být celoživotní a skrytá o nějaký ty osobní odvaze. Někde prohlásit náš klub učí hráče 1-1, aby si dovolil a tak dále. Tak to je jedna věc, potom vidět tu hru je věc druhá. Já, co jsem si všiml, tak v Portugalsku byl v každé kategorii strašně důležitý výsledek. A výsledek je důležitá věc a mluvím sám za sebe, jo? Mluvím za Martina Hamaru teďkon, že už to tady říkal Aleš Majer, a to je podcast, který rád poslouchám. Tak, dobře, jsem si přihrál polívčičku teďkon. Ale podporovat toho hráče opravdu k tomu odvážnému hernímu stylu, to je věc, která se musí dělat opravdu systematicky od nějakého raného věku, kdy začne ten kluk s fotbalem nebo ta holka s fotbalem. Ale v Portugalsku byl strašně důležitý výsledek. A z mýho pocitu, můj pocit je takovej, že ten výsledek bylo důležitý dosáhnout i na úkor té předváděné hry. Takže ve chvíli, kdy opravdu vedeš 1-0 a dovolíš si někde a ztratíš balon, tak od spousty trenérů si to jako opravdu tam slízneš, nejenom trenérů. Ta atmosféra na těch fotbalech opravdu byla, řeknu, vyhrocená jako na všech kategoriích, na všech úrovních. Ty lidi tam mají fotbal obrovsky rádi, jsou na něj pyšní, hrdí. A prohrát, to byla pro ně, jako samozřejmě, nikdo nechce nikdy prohrát, ale bylo to pro ně potupa se vším všudy.
Já jenom ohledně ještě toho, Mateo, že já jsem tady ten tvůj záznam viděl na školení B licence. Bylo by možný ho pak jako poslat, aby jsme ho dali trenéru, aby to fakt jako viděli, že to tam fakt takhle funguje?
Jasně, už je to 3 roky, doba promlčení byla 2 roky, takže já ho na YouTube zveřejním.
Co se týká ještě toho trenéra, vrátil by ses tam?
No, já si teď spíš tak říkám, že jednou, až budu mít děti, tak je tam vezmu a řeknu, tady jsem zažil svý fotbalový nejlepší roky, když to vezmu z toho trenérského hlediska. Já se teď chci soustředit na to, co dělám. Portugalsko je krásná země, zbyli mi tam přátelé, ale momentálně nepřemýšlím o tom, že bych se tam vrátil a šel dělat fotbal a vzal to naplno, takže
vím, že to je hrozně neoblíbený, nikdo nerad srovnává, ale když srovnáš tu mentalitu Portugalsko-Česko. Měl jsem tady Tomáše Ligu a ten říkal, rozdíl mezi náma, Mexičanama a Čechama je ten, oni ho milujou, my ho máme pouze rádi. Jak je to u Portugalců?
Asi budu s Tomášem souhlasit. Protože, jak jsem říkal, prohrát je pro Portugalce jako obrovská potupa a oni tam v každé kategorii, v každém zápase strašně těžce nesli prohru a strašně slavili vítězství. Pro ně to není zábava na odpoledne, pro ně je to život. Každý, kdo je tam nějakým způsobem schopný, tak hraje fotbal. Skoro všechny holky, které se tam někde, jsem se potkal třeba na škole, tak normálně uměli kopat do míče a vznali celou sestavu FC Porto, Sportingu Lisabon a tak dále. Opravdu ten fotbal tam proniká do těch lidí mnohem víc. Dá se říct, že pro nás je to taková alternativa, co dělat odpoledne. Samozřejmě jsou blázni jako my, ale je nás málo. Tak řekněme, že my bychom byli ani ne průměrný Portugalec.
Aspoň průměrný Portugalec. Poslední asi otázka, doporučil bys klukům, co třeba teďka studujou, aby tam vyrazili nebo vyrazili kamkoliv a podívali se třeba i ten půl rok prostě, že jim něco dá, Zopakoval bys to?
Jednoznačně. Já z toho jsou taky dva, tři milníky, z kterých ve fotbale čerpám. Samozřejmě vzdělávat se člověk musí pořád, ale mě ten půl rok pomohl na to, že jsem opravdu viděl tu hru z dálky. Já tam zrovna neměl tu povinnost trénovat nějaký tým a chodil jsem pomáhat, trénoval jsem, ale měl jsem tam takovou otevřenou hlavu na to, dívat se, jak trénují ostatní, přemýšlet nad tím, proč to dělají, bavit se s nima a každá takováhle zkušenost je skvělá. Teďkon třeba z Varnsdorfu to máme velmi blízko do Německa, takže já čas taky trávím v okolních klubech za hranicema, jdu se tam podívat, pobavím se s lidma a tohle jsou pro mě takový nejdůležitější věci do toho, jak si otvírat ty obzory. Doporučil bych lidem odjet kamkoliv, i kdyby to bylo, když řeknu Estonsko, kdyby to nevyšlo. Z jednoho důvodu, budete mít čas se na to podívat, přemýšlet, proč to tak dělají, poznáte ty lidi a já třeba momentálně jsem zastáncem toho, že i na základě toho, co jsem viděl v Portugalsku, že musíme přizpůsobit tu naši práci tomu materiálu, řekněme, těm klukům, který tady máme. My kdyby jsme na ně vlítli stejně jako v Portugalsku, tak nám tady všichni skončí s fotbalem, kromě pár kusů.
Dobře, tak jo, Martin, já ti moc krát děkuju, že jsi dorazil, že se podělil o své zkušenosti z Portugalska a ať se ti na severu daří. Díky moc.
Já ti, Tomáši, děkuju za pozvání a těšilo mě taky.